Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek od 26. do 29. septembra, prvi dan v Luksemburgu in zatem v Belgiji. Sveti oče skupnosti Novi horizonti, bližina zavrženim, lepota vaše karizme. Papež, vodstvo Univerze Loyola, gojite intelektualno radovednost, duha sodelovanja in občutljivo za izzive časa. Verona, papež v areni, prihodnost človeštva je v rokah ljudi, bodimo sejavci miru. Na povabilo voditeljev držav in cerkvenih oblasti bo sveti oče Frančišek 26. septembra opravil apostolsko potovanje v Luksemburg, od 26. do 29. septembra pa v Belgijo, kjer bo obiskal Brusel, Leuven in Louvain-la-Neuve. Program potovanja bo objavljen pravočasno.
Sveti oče je skupnosti Novi horizonti poslal video sporočilo ob 30-letnici njenega delovanja. Na začetku svoj pozdrav in voščilo namenil vsem članom, posebej ustanoviteljici Chiari Amirante, ki jo je po njegovih besedah Gospod izbral, da vodi to gibanje, ta dih duha, ki je prebudil veliko vesti. Zatem je sveti oče poudaril, da je potrebno karizmo vedno varovati.
Sempre quando si sviluppa un movimento, c'è il pericolo che il carisma si annacque un po'.
Kadar se določeno gibanje razvija, obstaja vedno nevarnost, da se karizma nekoliko razvodeni in izgubi začetno moč. Karizmo je treba varovati. Varovati jo mora ustanoviteljica, varovati jo morajo sodelavci in varovati jo mora cerkev prek dikasterija, ki je za to odgovoren. Karizmo je treba varovati. Prosim, ne izgubite tega zavedanja, ker je zelo pomembno. Varovati življenje. Varovati to, kar nam je Gospod podaril po ustanoviteljici. Vašo karizmo je treba varovati z dvema temeljnima stvarema. Z molitvijo, brez molitve ni mogoče iti naprej, in s pogumom. Ne izgubite te parezije, tega poguma, da bi jo posredovali naprej. Kadar se določena karizma razvija, so se v zgodovini karizem skoraj vedno pojavili trenutki nerazumevanja, temni trenutki, tudi strani cerkve.
Io penso alla compagnia di Gesù che è stata sciolta.
Mislim na družbo Jezusovo, ki je bila razpuščena in je nato ponovno zaživela. Včasih obstajajo težki trenutki. Vse karizme morajo iti skozi Gospodov križ. Prej ali slej minejo, in če se ne sprejme križa z močjo duha, smo v nevarnosti, da zato, da bi nadaljevali karizmo, iščemo rešitve, ki niso evangelske. Tako mnoge karizme s časoma izgubijo svojo moč in iščejo modus vivendi, ki se resnično oddali od karizme. Zvestoba karizmi je ena najpomembnejših stvari. Potrebno jo je varovati. In kadar nam cerkev s kakšno zapovedjo naroči, naj jo širimo, moramo biti na to pozorni. Vendar pa je vedno pomembna zvestoba cerkvi. Poslušnost cerkvi in ne nekemu zunanjemu pritisku, ki izkorišča situacije, da bi odstranil karizmo, moč ustanovitelja ali ustanoviteljice. V nadaljevanju papež Frančišek pove, da je karizmo skupnosti Novi horizonti poznal iz novic, iz tega, kar so mu povedali. Sicer je poznal ustanoviteljico, vendar pa je karizmo razumel šele takrat, ko je prišel k njim.
Per me è stato come l'unzione.
Zame je bilo kakor maziljenje s karizmo. Videl sem, kako ste povezani z ustanoviteljico ter željo, da bi cerkev peljali naprej. Takrat sem videl, da ste imeli nekaj težav, vendar sem bil zadovoljen z načinom, kako ste jih razrešili. Vi znate reševati stvari, težave. Ena najlepših stvari vaše karizme je vaša bližina ubogim, zavrženim. Tistim, ki jih je družba potisnila na stran, vi pa se z njimi pogovarjate. Vzamete jih, vendar jim ne vzamete svobode in jim omogočite, da gredo z vami. To je zelo lepo. Karizma raste, vendar vedno raste z isto karizmo, ki postane življenje. Zelo mi je všeč, ko greste na ulice in vzamete mlade, ki so se izgubili v iluziji življenja, ter jim date razlog za življenje, razlog za rast. In zelo mi je bilo všeč, da greste k otrokom, ko sem videl Chiaro z otroki, ker je vedela, da so otroci obljuba. Prosimo Gospoda za ustanoviteljico, da bi šla pogumno naprej in sejala karizmo, ter za dobre sodelavce, ki so ob njej. Sveti oče je ob koncu video sporočila še enkrat pozdravil člane skupnosti Novi horizonti, jim voščil, prosil za molitev ter jim podelil svoj blagoslov.
Benedica Dio Padre, Figlio Spirito Santo.
Papež Frančišek je v ponedeljek 20. maja sprejel v dvorani papežev v Vatikanu v audienco 27 voditeljev in članov upravnega odbora Univerze Loyola v Chicagu v Združenih državah Amerike.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Saluto il presidente e tutti voi.
Pozdravljam predsednika in vse vas, člane upravnega odbora Univerze Loyola v Chicagu, na Romanju v kraje, kjer se je rodil in rasel sveti Ignacij Loyolski. Odpraviti se na pot je značilno za tiste, ki iščejo smisel življenja. Vedno ohranite v sebi to željo po hoji, po Romanju. Vaša izkušnja z obiskom krajev, ki so oblikovali Ignacijevo življenje in duhovnost, vas je zagotovo obogatila in navdihnila na vaše akademski in osebni poti usposabljanja. To je bil obisk korenin. Vračajte se torej k svojim koreninam, da greste naprej. Ne morete naprej brez korenin, iz katerih jemljete moč. Korenine vaše ustanove so v izkušnjah ustanovitelja, ki je vedno postavljal Boga na prvo mesto. In je bil v nenehnem iskanju Božje volje. Pojdite naprej, da boste služili. Naj njegova duhovna pot, zaznamovana z razločevanjem in zavzetostjo za pravičnost, še naprej navdihuje in vodi vaše življenje ter delovanje. Univerza Loyola se pravzaprav zgleduje po izročilu družbe Jezusove, ki temelji na razločevanju in delovanju. To izročilo vas danes vabi, da iščete resnico z resnim preučevanjem, pozornim poslušanjem in pogumnim dejanjem. Spodbujam vas, da ustrajate na tej poti, da ste priče upanja v svetu, ki ga pogosto zaznamujejo delitve in konflikti. Hvala Bogu, da so konflikti, vendar se konflikti rešujejo na drugi, višji ravni. Konflikti nas pripeljajo do tega, da hodimo po labirintih in iz labirinta izstopamo od zgoraj in ne sami. Konflikt nas žene k delu. Zato vztrajajte na tej poti, ki vas uči kritičnega čuta, sposobnosti razločevanja in občutljivosti za globalne izzive. Da se vedno zastavite vprašanje, kako lahko naša univerza prispeva k temu, da bo svet boljši. Vedno si prizadevajte za najboljše. V zgodovinskem trenutku, ki ga zaznamujejo hitre spremembe in vedno bolj kompleksni izzivi, je vloga akademskih institucij ključna. Vaša naloga je ne samo oblikovati briljantne ume, ampak tudi negovati velikodušno srce in vest, ki bo pozorna na dostojanstvo vsakega človeka. Vzgoja poteka na treh ravneh – z glavo, srcem in rokami. Misli, kar čutiš in delaš, čuti, kar misliš in delaš, delaj, kar misliš in čutiš, ampak vedno v harmoniji teh treh stvari. Vzgoja je poleg posredovanja znanja tudi prizadevanje in metoda za oblikovanje ljudi, ki bodo sposobni utelešati vrednote sprave in pravičnosti, vseh vidikih svojega življenja. Um, srce in roke ne morejo dobro rasti ločeno in le skupaj se lahko ukvarjajo z realnostjo in potrebami časa. Želim vam, da bi vzgajali marljive sanjače in da bi to bili najprej sami. Če želite napredovati v življenju, morate sanjati. Človek, ki je izgubil sposobnost sanjanja, nima ustvarjalnosti, nima poezije in življenje brez poezije ne deluje. Spodbujam vas, da gojite intelektualno radovednost, ki ni klepetanje, ki je škodljivo. Ne, intelektualno radovednost, torej duha sodelovanja in občutljivosti za izzive časa, v katerem živimo, ter prenašanje dediščine svetega Ignacija. Obstaja potreba po moških in ženskah, ki so pripravljeni dati svoje veščine v službo drugim, delati za prihodnost, v kateri lahko vsak razvije svoje sposobnosti, ter živi dostojanstveno in spoštljivo, da bo svet lahko našel mir. Dan danes se me sledeče zelo dotakne. V krizni razmera svetovnega reda se zdi, da manjka obzorje upanja. In brez upanja ne morete živeti. Ne pozabimo na upanje, ki je sidro na obali in mi se oklepamo vrvi. Upanje nikoli ne razočara. Predvsem vam zaupam medkulturni in medverski dialog kot urodje za spodbujanje medsebojnega razumevanja, sodelovanja in gradnje mostov med različnimi izročili, kulturami in pogledi na svet. Dragi prijatelji, naj vas Bog blagoslovi in naj vas spremlja na vaši poti, poti znanja in služenja. Molim za vas, ampak prosim, da tudi vi molite za me, ker to delo ni enostavno. Hvala.
Per questo lavoro non è facile. Grazie. Benedica vos omnipotens Deus, Pater
Filius e Spiritus Sanctus.
Vrhunec papeževega enodnevnega obiska Verone v soboto 18. maja je bilo evharistično bogoslužje na stadionu Bentegodi, ki se ga je udeležilo okoli 32 tisoč vernikov. Med njimi je bilo veliko otrok in mladih. Sveti oče je med homilijo na predvečer praznika Binkošti razmišljal o Svetem Duhu in zbrane spomnil, da je on protagonist našega življenja, ki daje pogum ter ustvarja harmonijo. Na začetku je dejal, da mnogi kristijani ne vedo, kdo je Sveti Duh. Po njegovih besedah je Sveti Duh protagonist našega življenja. Tisti, ki nam pomaga iti naprej, ki nam omogoča razvijati krščansko življenje. Ob tem je papež poudaril, da je Sveti Duh v nas, saj smo ga vsi prejeli po krstu. Toda ali jaz poslušam Svetega Duha, ki je v meni? Ali poslušam duha, ki premika srce in mi pravi, tega ne naredi, to pa naredi? Ali pa zame Sveti Duh ne obstaja? Nadalje je Sveti Oče spomnil, da so bili apostoli na dan Binkošti zaprti v dvorani zadnje večerje. Bali so se. Vrata so bila zaklenjena. Prišel je Sveti Duh in spremenil njihova srca tako, da so šli pogumno oznanjati. Sveti Duh nam torej prav tako daje pogum, da živimo krščansko življenje in spreminja naše življenje. Poleg tega pa je on tisti, ki gradi cerkev, kakor je razvidno tudi v apostolskih delih, ki govorijo o tem, kaj se je zgodilo na Binkošti. V Jeruzalemu so živeli ljudje iz vseh narodov, jezikov, kultur in Sveti Duh s temi ljudmi gradi cerkev.
Lo spirito edifica la chiesa.
Duh gradi cerkev.
Cosa vuol dire?
Kaj to pomeni? Da naredi vse enake? Ne. Vsi smo različni, vendar vsi z enim srcem, z ljubeznijo, ki nas združuje. Vsi smo odrešeni. Bog nas vse ljubi. Jezus Kristus nas vse uči. In kaj dela Sveti Duh? On ustvarja harmonijo. Harmonijo cerkve. Papež je dejal, da je to čudež binkoštnega dneva. Strahopetni in prestrašeni ljudje postanejo pogumni. Moški in ženske vseh kultur postanejo eno, postanejo cerkev. Ob koncu homilije je Sveti Oče povabil, naj vsak pomisli na svoje življenje. Vsi potrebujemo harmonijo. Vsi potrebujemo duha, ki daje harmonijo v naši duši, v družini, v mestu, v družbi, na delovnem mestu. Nasprotje harmonije je vojna. Boriti se drug proti drugemu. In z apostoli je bila na dan, ko je prišel Sveti Duh, Devica Marija. Prosimo jo, naj nas ona kot mati nauči, kako sprejeti Svetega Duha.
Iz veronske arene se je v soboto dvigal klic k miru kot odmev hrepenenja po svetu, kjer vladajo pravičnost, sloga in bratstvo. Približno 12 500 udeležencev srečanja na temo Arena miru, pravičnost in mir se bosta poljubila, je pričakalo papeža Frančiška, ki se jim je pridružil v okviru svojega enodnevnega pastoralnega obiska Verone. V ospredju so bila pomembna vprašanja današnjega časa, od konkretnega prizadevanja za mirno in pravično družbo do skrbi za skupni dom in univerzalnih dobrin, ki jih je treba varovati na osebni, skupnostni in institucionalni ravni. Papež je v odgovorih na vprašanja dejal, da prihodnost človeštva ni samo v rokah glavnih voditeljev, velikih sil in elit, ampak je zlasti v rokah ljudstev. Mir ne bo nikoli rezultat nezaupanja, zidov in orožja usmerjenega v druge. Je poudaril in pozval, naj smo sejavci miru.
La cultura, fortemente marcata dal individualismo, rischia sempre
Kultura, ki jo močno zaznamuje individualizem, je vedno v nevarnosti, da bo izgubila razsežnost skupnosti. Kjer je močan individualizem, skupnost izgine. Izgine razsežnost vitalnih vezi, ki nas podpirajo in nam pomagajo napredovati. To ima neizogibno posledico tudi za razumevanje oblasti. Tisti, ki imajo odgovorno vlogo v politični instituciji, v podjetju ali v družbeno angažirani stvarnosti, tvegajo, da se bodo počutili zadolženi, da rešujejo druge, kot da bi bili heroji, je zatrdil papež. Zatorej potrebujemo oblast, ki je najprej sposobna prepoznati lastne prednosti in omejitve, nato pa razumeti, kam se lahko obrne po pomoč in sodelovanje. Oblast je po svojem bistvu kolaborativna, Brez tega postane avtoritarizem in razvijajo se mnoge bolezni. Za vzpostavitev trdnih mirovnih procesov zna oblast kar najbolje izkoristiti tisto, kar je dobrega vsakem posamezniku, zna zaupati in tako ljudem omogočiti, da se počutijo sposobni dati svoj pomemben prispevek. Je dejal sveti oče in izpostavil pomembno vlogo soudeležbe, zlasti mladih, v katere je treba vlagati in jim posredovati sporočilo, da pot v prihodnost ne gre le prek individualnega prizadevanja, ampak prek delovanja ljudstva. Papež je izpostavil, da je za mir treba skrbeti.
La pace non si inventa da un giorno all'altro. La pace va curata.
Miru ni mogoče izumiti čez noč. Mir je treba negovati. Če ne bomo skrbeli za mir, bo prišlo do vojne, do majhnih in velikih vojn. Do vojn pogosto pride zaradi nepotrpežljivosti in težnje, da bi vse naredili hitro, brez potrpežljivosti, ki pa je potrebna za počasno izgradnjo miru. Potrpežljivost je beseda, ki jo moramo nenehno ponavljati. Potrpežljivost za vzpostavljanje miru. V ospredje je prišlo vprašanje, kako reševati konflikte in nesporazume. Sveti oče je zatrdil, da če obstaja življenje, če obstaja aktivna skupnost, če je v družbi pozitivna dinamika, potem obstajajo tudi konflikti in napetosti. Odsotnost konfliktov ne pomeni, da obstaja mir, ampak da je človek prenehal živeti, razmišljati, se posvečati tistemu, v kar verjame. V življenju smo vedno poklicani, da se soočimo z napetostmi in konflikti. Pred njimi ne moremo stati na mestu, ampak se je treba odločiti in biti ustvarjalni. Konflikt je v resnici izziv za ustvarjalnost. Po papeževih besedah se iz konflikta nikoli ne moreš rešiti sam. Potrebna je skupnost, pomoč družine in prijateljev. Iz konflikta lahko pridemo samo tako, da gremo navzgor, torej kot boljši. Sicer bomo šli navzdol, pri čemer je vedno pomemben dialog. Pogosto smo v skušnjavi, da bi mislili, da je izhod iz konfliktov in napetosti v tem, da jih odstranimo, da jih ignoriramo, skrivamo in potiskamo na rob. S tem pa amputiramo realnost in odstranimo neprijeten, a tudi pomemben del. Končni rezultat takšnega načina pristopanja k konfliktom pa povečuje nepravičnosti in ustvarja nelagodje in frustracije, ki se lahko spremenijo v nasilna dejanja. Napačen način reševanja konfliktov je tudi zmanjševanje pluralnosti stališč in vzpostavljanje samo enega pogleda. Uniformnost namreč ničemur ne služi, ampak vodi v samo uničenje. Potrebna je enotnost. Prvi korak, ki ga je treba storiti, da bi napetosti in konflikte živeli na zdrav način, je sprejeti, da so del našega življenja, so nekaj fiziološkega, dokler ne prestopijo prag nasilja. Ne se jih torej bati, je izpostavil sveti oče. Ne se bati soočanja različnih idej, ki so si morda v nasprotju. V takšnih situacijah smo poklicani k drugačnemu pristopu in sicer, da se konfliktu pustimo izzvati in iščemo načine, kako bi ga rešili in še naprej iskali harmonijo. To je delo, ki ga nismo navajeni opravljati, a po papeževih besedah je ravno v tem bogatstvo. Poseben trenutek srečanja v Veronski areni je bilo pričevanje Maoza Inona in Aziza Saraha. Maos je prišel iz Izraela in 7. oktobra lani je Hamas ubil njegove starše. Aziz pa je prišel iz Palestine in izraelski vojaki so mu ubili brata. Oba sta podjetnika, ki verjameta, da je mir najpomembnejša podjetniška poteza, ki jo je treba izpeljati.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.